Ytri Hörðardal, Skarðsströnd, 12. nóvember 1985, Lárus Alexandersson bóndi segir frá. Hvað ertu fættur?
Ég er fættur í Arney, Arney annan 1837 í Arney og Breiðafirði.
Þú sagði mér að faðir þín hefði verið Loftsson.
Já.
En hvað hétt móður þín?
Hún var Jónsdóttir.
Hvað hétt hún?
Hún hétt Jónfríður. Það var eftir voru Eirasveit.
Og varstu alinn upp í Arney?
Nei, ég fór á fyrsta ári úr Arney í Frakkanes. Og var þar þangað til 1913. Þá fluttust foreldrar mínir að Á og urðu eitt ár og þá hættu að búa þetta fór úr Frakkanesi sko. Og þá fór ég að vinna fyrir mér. Fjarðist. Og svo fór ég hérna að létta strákur og bæði hérna á ströndinni.
Hvað verður búið hérna lengi?
Ég byrjaði hérna 26, 1926.
Var ekki merkilegur búskapur þessi eyjabúskapur? Var hann ekki erfiður?
Nei, ekki fannst mér það nú. Ég var 2 ár vinnumaður í Akureyjum og mér fannst ekki neitt erfið í það sko. Ekki samanborið við á landi. Það er alltaf öðru vísi, sko, það var heiga mest í útægjum og það var náttúrulega, var það binda og bera skip, sjáturna, sko.
Voru ekki hættulegar ferðir?
Nú, ekki, fannst mér það nú, ég varð ekki fyrir neinu svo leis. Þar, ég varð það 2 ár.
Lentu með stundum ekki erfiðleikum í þessum ferðum?
Nei, það, ég man ekki að sé að kefi nótt í að fyrir. Það var ekki langar sjóferðin eitt að ræða. Það voru leikstu sjóferðin sem maður fór þegar var að farið kaustaferði í Stykkisund til dæmis, sko. Það var lengsta sjóleiðin sem ég var með, ég var svona.